ASV valdība vēl nav izlēmusi vai ievieft sankcijas, bet lēmums varētu tikt pieņemts drīz, varbūt jau nākamo divu nedēļu laikā. Par Baltānām plāniem vēsta laikraksts Washington Post atsaucoties uz anonīmiem avotiem valdībā. Baltais nams ziņas par sankciju apsvēršanu un gatavošanu nekomentē. Saskaņā ar avotu veiftīto vēl nav izlemts, kāda tieši veida sankcijas varētu ievieft pret ķīniešu uzņēmumiem un privātpersonām. Ja tas notiks, šī būs pirmā reize, kad tiktu piemērots ASV prezidenta Barack Obamas aprīlī parakstītais rīkojums. Tas ļauj iesaldēt to ārvalstu privātpersonu un organizāciju aktīvus, kas iesaistīti komerces spiegošanā kibertelpā, raksta izdevums. Saskaņā ar vienu no avotiem prezidenta administrācijā šādu sankciju ieviešana nosūtīs divu veidu signālus. Vienu Pekinai, ka Vašingtona cīnīsies pret ekonomisko spiegošanu un otru ASV privātajam sektoram proti, ka valdība to atbalsta. Tajā pašā laikā Baltais nams apzinās, ka Ķīna ir ASV otrs lielākais tirdzniecības partneris, kura rokās ir nozīmīga daļa ASV izdoto obligāciju. Pekina arī spēlē nozīmīgu lomu runājot par starptautiskās sabiedrības politiku pret Irānu un Ziemeļkoreju. Turklāt diskusijas par sankciju ieviešanu notiek laikā, kad jau septembrī vizītē ASV ieradīsies Ķīnas prezidents Xi Jinping, kurš tiksies ar prezidentu Obamu. Domājams, kiberdrošības jautājums būs viens no apspriežamajiem tematiem. Daļamata persona arī ir bažīgas, ka sankciju ieviešanas gadījumā Ķīna varētu spērt pretsoļus vēršoties pret ASV uzņēmumiem Ķīnā. Citi gan norāda, ka Pekina jau ilgi īstenojusi diskriminējošu politiku attiecībā uz ārvalstu firmām savā tirgū. Avot valdībā arī saka, ka savienoto valstu tirdzniecības un komerciālo datu zādzību skaits no Ķīnas puses ir auzis, neskatoties uz virkni brīdinājumu caur diplomātiskiem kanāliem, un tādēļ amatpersonas Baltajā namā apsver ekonomiskās sankcijas. Amatpersonas saka, ka Ķīna nav vienīgā valsts, kas cenšas ielauzt tie datortīklos, tomēr ir pati aktīvākā. Nesen ASV federālais izmeklēšanas birojs paziņoja, ka ekonomiskās izspiegošanas gadījumu skaits pēdējā gada laikā pieaudzis par vairāk nekā 50%, galvenokārt pateicoties ķīniešu aktivitātēm. Biznesa izdevums Bloomberg savukārt norāda, ka Vašingtonas apsvērtie soļi var tikt vērsti ne tikai pret Ķīnu. ASV uzskata, ka arī hakeri no Krievijas kļuvuši aktīvāki. ASV pēdējā laikā arvien biežāk apsūdz Ķīnu hakeru uzbrukumos ASV kompāniju un valsts iestāžu vietnē. Vēl vasaras sākumā hakeri esot piekļuvuši 4 miljonu ASV federālo iestāžu darbinieku personīgajiem datiem, atzina Vašingtona. Aizdomu ēna krita uz Pekinu. Ķīna apsūdzības sāleži noliegusi, tās kritizējot kā bezatbildīgas. Pekina uzsvērusi, ka arī pati ir hakeru uzbrukuma objekts un aicina uz starptautisku sadarbību hakeru darbības novēršanai. Gince Moliņš, Latvijas radio.